Музичний веєр.
Музичний веєр і гурт «Пласибо» на хвалях Білоруського радіо РЦ. Тут Мілана Вірасньова і ближайшую годину «Соправди варта» заставаться у координатах 98.1 у Білостоку Дегородні, 99.2 у Бірості Дебілі Подляскай, у інтернеті race.com. Будьте з нами і з найліпшою сусвітною музикою.
Between the two, we're tied, feel amazing.
У медицине термин плацебо – это препарат, который не володает лечебными властивостями, але действует только тому, что пациент у это верит. Лидер гурта «Пласибо» Брайан Молко неодноразово жартовал, что многие коллективы берут у якости имя назву наркотиков, а яны выбрали той, что не дейничая. Хоть «Пласибо» во всем свете ведают, как британский рок-гурт, каренных ангельцев сирот удельников нема. Солист и автор песен Брайан Молко народился у Брюсселе. Детинство и юнацтво провел у Ливане и Либерии. Батьки бас-гитариста Стефана Олсдала – шведы, а былый бубнач Стивен Форест, який долучился до коллектива у 2008 году – американец.
I'm soaking in my sheets. Breathe, breathe, believe, 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 believe. For all of our youth, we have craved them.
Love. Брайан Молка і Стефан Олсдал калісьці хадзілі ў адну школу ў Люксембургу, але доўгі час не сябравалі. Ужо вельмі рознымі былі іх густы і характары. Брайан адрозніваўся сарамлівым норавам, любіў тэатр, спрабаваў навучыцца граць на гітары, а ў цэлым усе прымалі яго за няўдачніка. Стефан захапляўся баскетболам, граў на барабанах і карыстаўся папулярнасцю. Гісторыя Пласіба пачалася пасля адной лёсавызначальнай сустрэчы ў лондонскай падземцы. Выпадкова сутыкнуўшыся з былым аднакласнікам, Брайан запрасіў яго на свой аматарскі канцэрт, які павінен быў прайсці ў бліжэйшую нядзелю. Пасля выступу Стефан прапанаваў Брайану складаць музыку і выступаць разам. Яркія эксцэнтрычныя выступы Пласіба прыцягнулі ўвагу не толькі публікі, але і знакамітага Дэвіда Боуі. Культавага спевака і прадзюсара настолькі ўразілі тэксты і зачаравалі рытмы гурта, што Боуі запрасіў музыкаў суправаджаць яго ў канцэртным туры па Еўропе. А Пласіба загаварылі крытыкі, а на выступах сталі збірацца ўжо тысячы чалавек. Брайан Молка зразумеў, пара запісваць першы альбом. Дэбютная кружэлка гурта мела дакладна такую ж назву, як і сам калектыў. У стварэнні гэтага праекта немалы ўклад унёс амерыканскі прадзюсар Брэд Вуд, з якім удзельнікі затым прыцягнулі супрацоўнічаць. Альбом «Пласіба» выйшаў у 1996 годзе і ўтрымліваў 11 песень, да якіх затым была дададзеная пяцёрка дадатковых сінглаў. З тых часоў да «Пласіба» прыйшла сусветная слава. У той жа самы час, па словах Брайана Молка, яны знайшлі свой вобраз, назваўшы сябе гуртом для нестандартна думаючых.
I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers-by were looking at me as if they could erase it. Take your meds, baby. Did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget. All manner of joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting. To forget. There wasn't much I used to need. A smile would blow summer breeze through my heart. Now my mistake
mistakes are haunting me, like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand.
Історія гурта «Пласиба» на хвалях білоруського радіо «Рація Сьогодні». Заставайтеся. Другий альбом колективу не примусив себе довго чекати. Годом його випуску став 1998. Романтична назва «Without You I'm Nothing» цілком відповідала змісту. Глибокі пісні про кохання притягували увагу усе нових і нових прихильників. Пісня «P'ю Монін» узлетіла на верхні рядки хіт-парадів і на її був знятий популярний кліп. У 1998 році відбулася ще одна знаменальна подія для удільників гурта – здимки у фільмі «Оксамітна золота жила». У гэтай карціне, якую аўтар прысвяціў глэм-року, Пласіба выканалі песню T-Rex 20th Century Boy. У той жа час канчаткова сфарміраваўся імідж гурта, напаўжаночы і досыць эпатажны. Третій альбом Placebo вийшов осінню 2000-го года і носив назву Black Market Music. Від попередніх пластинок він відрознівався крыху тяжким гучанням, нервовими і змрочними текстами. У той же час гэты альбом ніби подводив вынік усяму пройденому етапу творчості. Тут упершыню з'являються не тільки любовные, але й соціальные мотивы. Композицію «Commercial for Levi» Молко присвятив гукорежисеру гурта. Ён аднойчы выратаваў Брайану жыццё, не дазволіўшы трапіць пад машыну.
Which makes us blessed and makes for stormy weather. Confess she passed the test and we will never sever. A friend in need's a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need's a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever.
Yeah.
У 2003 годзе музыкі гурта «Пласіба» паказалі, што могуць граць і значна больш цяжкую музыку. Выпусціўшы свой самы рокавы альбом «Sleeping with Ghosts», па ўсім свеце было прададзена каля 1,5 мільёна копій гэтага дыска. Альбом «Sleeping with Ghosts» ацанілі неадназначна. Хтосьці быў у захапленні ад новых электронных матываў, іншыя лічылі, што гурту варта вярнуцца да ранейшага гучання. Тэксты «Пласіба» таксама нямала змяніліся. Песні пра каханне ўжо не аддавалі чорным адчаем, а выклікалі надзею, і ў цэлым кампазіцыі Брайана Молко сталі больш аптымістычнымі. У 2004 годзе музыкі шмат ездзілі па розных краінах, гралі ў падтрымку свежага рэлізу. У 2006 годзе гурт «Пласіба» прэзентаваў свой 5-ы студыйны альбом пад назвай «Мэтс». Музыкі працягнулі балансаваць паміж поп і рок-музыкай, дзівосным чынам цешачы сваіх старых і новых прыхільнікаў. 2007 год быў вельмі насычаным. Каманда прыняла ўдзел у буйной канцэртнай акцыі «Project Revolution», склаўшы кампанію «Linkin Park» і «My Chemical Romance». Музыкі выдалі міньён «Expected Play» і зборнік кавераў. У 2009 годзе «Пласіба» паднеслі сваім фанам выдатны падарунак у выглядзе чарговага студыйнага альбома «Battle for the Sun». We'll be right back. Творчасць Брайана Молко уже даволі давно выйшла за рамки команды Пласиба, аднак ён нязменна з'яўляецца салістам гэтай команды. Музыка эпатажных ангельцаў на працягу ўсёй гісторыі застаецца такой жа запатрабаванай, як і ў самым пачатку гісторыі. У свой час меламаны хутка ацанілі патэнцыял гурта, і Пласиба адразу занялі ўласную нішу ў музычным свеце, не здаючы пазіцыі. Шостае студыйнае тварэнне калектыву «Battle for the Sun». Гэты альбом стаў першым запісаным з новым ударнікам Стывам Форэстам, а ў якасці прадюсера на гэты раз выступіў Дэвід Ботрил. Плацінка «Battle for the Sun» — гэта дастаткова цяжкі і дынамічны зборнік, які найбольш выразна сярод усіх работ Пласиба праяўляе сваю канцэптуальнасць. Яго галоўнай тэмай стала адмова ад цёмнага боку на карысць светлага, проціпастаўленне негатыву калектыву, разбурэнне тварэнню. Кружэлка адрозніваецца выкарыстаннем новых інструментаў, труб і саксафона. У цэлым гэта значна больш цяжкая праца, хоць, зразумела, эмацыйны напал аказаўся не менш моцным. У 13 трэках альбома «Battle for the Sun» нададзена лімітавая ўвага ўсяму, ад лірыкі да аранжыровак, ад вакалу да найменшых інструментальных нюансаў. Так што ў музычным плане Пласиба несумненна прасунуліся вельмі далёка наперад. Улічваючы, што падобнае можна сказаць пра кожнае асобнае іх тварэнне, на гэты раз хлопцы відавочна працавалі з падвоенай сілай, і вынік бліскучая пласцінка «Battle for the Sun» сведчыць пра гэта лепш за ўсялякія словы.
My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never.
Yeah.
Кожний раз, включаючи альбом «Пласиба», той, хто хоч раз бачив, як виглядають удільники гэтага видатного гурта, уявляє собі їх виступовцями на сцені. А зробіть їх гэта завсюди легко, дякуючи моцним емоціям, які протинають кожну пісню. Що тичиться тих, хто тільки починає знайомитися з гэтими талановитими англічанами, то безумовно варто поглядіти хоча б некалькі фото, а лепш відео на пісні «Пласиба», щоб у сприйманні їх творчості було повним. Однак і тим і другим варто звернути увагу, що з тягом часу і опытом колектив усе меншим кнеться виробляти ураження з внешніми підкреслено сексуальними атрибутами, робячи усе більш моцний акцент непосредно на музику. У чим секрет гурта «Пласиба»? Незмінний лідер Брайан Молко охутує своєю харизмою, кружить голову голосом і трасє душу своїми відкриттями. Сьомая студійна кружелка «Пласиба», пригоже названа «Loud Like Love», з'явилася вона у 2013 році. Прихильники трея не чекали від команди нічого новаторського. «Loud Like Love» розвивається як черговий альбом «Пласиба», складений з динамічних треків і повольних полуакустичних опусів. Однак раптом у другій половині кружелки гэты ход порушається. Музичний веер на хвалях Білоруського радіо РАЦЕ, сьогодні з нами гурт «Пласиба». Прихильники нескладаних структур і короткого метра музики гурта під кінець своєї сьомої кружелки «Loud Like Love» ризикнули пропонувати нечто інше, і, треба сказати, не пролічилися. «Exit Wounds», «Bosco» і «Begin the End» змішують електроніку і фортепіанні партії. Клавішныя і гітарныя пласты укладваюцца адзін на адзін і ствараюць даволі глейкі і цягучы прадукт, які, аднак, лёгка засвойваецца. Больш за тое, нягледзячы на нязвыклую працягласць у раёне 6 хвілін, гэтыя песні слухаюцца на адным, а можа быць, затрыманым дыханні. І толькі пасля знаёмства з імі і вывучэння трэк-ліста высвятляецца, што кампазіцыі зусім не кароткія. На жаль, класных мелодый тут стала прыкметна менш. Вялікіх адкрыццяў па частцы лірыкі таксама няма. 2 лютага 2015 года гурт на сваім афіцыйным сайце абвясціў аб сыходзе ударніка Стыва Форэста, які вырашыў увасобіць уласныя музычныя амбіцыі, матэрыял для якіх пісаў на працягу апошніх гадоў. У якасці чарговага ударніка на канцэрты 2015 года быў запрошаны Мэтлан. У 2016 годзе брытанскія рокеры Пласыба адзначаюць 20-годдзе з дня выпуску свайго першага альбома. Музыкі пачалі ўрачыстыя гулянні з прэзентацыі падарунка. Новага EP-альбома «Life's What You Make It», які ўключае 6 кампазіцый. Загалоўная песня – аднайменны кавер на знакаміты хіт гурта «Talk Talk». Гэта свайго роду жыццёвы дэвіз, які заклікае кожнага з нас ніколі не здавацца. Заўсёды ісці толькі наперад, верыць у сябе і кожнай клетачкай свайго тела адчуваць каштоўнасць і глыбіню жыцця. Ісціна заўсёды застаецца ісцінай. Жыццё сапраўды менавіта такое, якім мы яго робім самі. Песня адназначна задае тон усяму міні-альбому. Пры яго праслухоўванні адчуваецца, што на нашых вачах адбываецца самае сапраўднае адраджэнне гурта. 20-гадовы юбілейны тур музыкаў «20 Years of Placebo» пачаўся ў кастрычніку 2016 года. Брайан Молка пракаментаваў тур. «На канцэртах будуць песні, якія мы пакляліся больш ніколі не граць. Мне здаецца, настаў час звярнуцца да тых песень, якія нашы фанаты вельмі хочуць пачуць. Яны былі вельмі цярплівыя ў адносінах да нас, бо мы рэдка граем на канцэртах матэрыял з нашых самых камерцыйна паспяховых альбомаў». Так што калі вы хочаце пачуць «Pew Morning» і «Nancy Boy», якія мы не гралі амаль 10 гадоў, і магчыма ўжо не заграем зноў, прыходзьце на гэтыя канцэрты. Сюрпрызы таксама будуць. Акрамя EP-альбома «Life's What You Make It», у 2016 годзе альтэрнатыўны рок-гурт «Пласыба» на 20-гадовы юбілей выпусціў альбом-зборнік «A Place for Us to Dream». Ён складаецца з 36 кампазіцый, уключае песні з альбомаў, сінглы, радыёверсіі, жывыя выступы і рэдукс-версіі некаторых выпушчаных раней кампазіцый, а также сінгл «Jesus Sun». Зборнік гэтых жа уключае песні, якія былі выпушчаныя як сінглы. Назва «A Place for Us to Dream» узята з кампазіцыі «Наколептик» з трэцяга альбома «Пласыбо» «Black Market Music». На вокладцы фотаздымак зроблены ў Ванкуверы на фінале Кубка Стэнлі 2011. Толькі сапраўдных пачуццяў і толькі якаснай музыкі вам. До наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут была Мілана Вераснева. Пачуемся.
of the century. I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth, shaped hole tonight. For what it's worth, 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 for what it's worth. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. For what it's worth, got no lover. Got no lover. You are one of God's mistakes, you crying tragic waste of skin. I'm well aware of how swollen face, though I don't like you anymore. You lying, trying waste of space. Before our innocence was lost, you were always one of those less good lucky sevens, and a voice that made me cry. Your needle and your